Ýetdiýär Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada sizi bilen men ýogsun Anna Urban. Bugün 2015-nji ýylyň 23-nji noýabr, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň dollar alyş-satyş nokatlaryna emele gelen ýagdaý we soňky ýerilen çäklendirmeleriň ýylatyň durmuşyna ýetirýän täsiri. Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna göçüp gitmek tagallasyny edýän raýatlaryň sanynyň köpelmegi. Moskwadan Aşgabada barýarkan Volgogradda gysgylyk bolmagy mezur bolan türkmen usary we beýlekler barada gurrun eder. Şeýlede hüzüriň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärdiňiz. Ozalyk programmamyň esas bölegine geçmezden öň günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Brüssel 22-nji noýabrda hem ýokary hüşgärlik ýagdaýyna bagly. Häkimetler jemgyýetçiligi çynlykaý howpyň awanýanlygy sebäpli üýüşmelenlerden çeke durmagy maslahat berýärler. 21-nji noýabrda 4-nji derejeli howpsuzlyk hüşgärligi zar edildi. Belgiýanyň paýtagtynyň metro sistemasynyň işi hepde ahyryna togutdyrly. Futbol ýarşyýar uly çäreler goýulsyn edildi. Otullara, demir ýol stansiýalaryna, aeroportlara goşmaça howpsuzlyk güýçleri ýerleşdirildi. Premier-ministr Charles Michel 13-nji noýabrda Parijde bolan hüjümlere çalymdaş hüjüm tögekkörligi barada diýsen anyk maglumatlar bar diýdi. Türk Hava Yollarının New York'tan İstanbul'a varyan uçarı bomba hop sebepli Halifax'ı Kanada soğullu deyip Kanada'nın polisiyası 22. noyavrda etti. Halifax Stanfield Halkara Aeroportu Twitter'da uçarın sağımağın konunluğunu, polisiyanın yürüyüte partlayıcı təlim verilen itler bilen bağırlık işlerini geçiriyanlığına etti. Bomba hopunun derine uhadir özünün başka baskancaklarına deyip beyanattaydı liyar ve bu havarın 21. noyavrda akşam 10 saat 50 minutta alınanlığı havar verliyar. Şeyli de uçarın ortununu 256 adamın bağırdıgaydı liyar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ortiýetin strategik karar edip, Damaskda hökümete garşy uruşan aram oppozisiýa güýçleriniň däli Islam döwleti jeňçi toporunyň uuruna çykmalygyny aýtdy. Prezident Obama 22-nji noýabrda Malaziýada urulan Metduwat ýygnagyna çykyş edip, Rus prezidenti Vladimir Putini ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň deňine galmaga çagyrdy. Ol Islam devlet toporunun geçen ay Rus yolovçu çorunu yıkıp 224 adam öldürmekte ayıplanan hem sözüne koştu. Putin'in Rus rayetlerini öldüren adamların uğruna çıkmağı gerek deyip Prezident Obama etti. Gepler Adatly Radiosu hormatly dinleyijiler habarlardan dinleýärsiňiz. Rus häkimetleri 22-nji noýabr güni Irden Krymda Ukrainadaky elektrik geçirji diňe hüjüm edilmegi ýarmadanyň 2 millionu goly ýylatynyň togupçynçylygynyň kesilmegi sebäpli adatdan nasyr ýagdaý düzgünniň giýrilendigini aýdýarlar. Rus häkimetleriniň aýtmagyna görä Ukrainanyň Kherson regionynyň üstü bilen geçýän elektrik togu geçirji diňiň partladylmagy netijesinde kesilipdir. TASS habar gurulugy Krymyň Krym Energo elektrik kompaniýasynyň direktori Viktor Plakida salgylanyp Krymyň tümlüge gaplananlygyny habar berdi. Krym resmiýleri 22-nji noýabrda generatorlar ulanyp ýarmadanyň esas şäherlerini bölekleýin biriktirmegiň hötdesinden gelenliklerini aýtdylar. Ukrain polisiýasy 20-nji noýabrda Kherson regionyna 2 sany geçiriş diňine ziýan ýetirilendigini netijede Krym awaryan 2 liniýanyň kesilendigini aýtdy. Rus resmiler Demirgazyk Kavkaz sewtinde geçirilen ýürüýüş operasiýa mahalyny Islam döwlet topary bilen iltişikli 11 söwüşçüniň öldürilenligini aýdýarlar. Deslapky maglumata görä 11 garakçy öldürildi diýip Ortetiň Milli Antiterror Komitetiniň 22-nji noýabrdaky beýanatynda habar berilýär. Olaryň hemmesi Islam döwlet toparyna kasam eden ýaralı toparyň agzalary diýip beýanatda aýdylýar. Antiterror Komitetiniň aýtmagyna görä ol söwüşçüler nal çygynda şüdünne bir tokoýlugy gawalanlar ondan soň kanun goraýjy ofiserler oku tutup durlar we granat sanyp durlar. Gürjistanyň aňtyw resmiýleri özleriniň 29 ýaşyndaky bir erkegi terrorçuluk gaýplamalary esasynda tutsak edenliklerini aýdýarlar. Döwlet howpsuzlyk gurulugy David Borçasvili'niň bir günde Türkiýeden Gürjistana dolanyp gelenligini aýdýar. Ol Cinayet Kodeksiniň 238-nji maddasy esasynda daşary ýurt terror guramasyna dahallylykda ýa-da terror toporuna kömek etmek aýplamalary esasynda tutsak edildi. Howpsuzlyk gurulugy başga detallar aýtmady. Borçasvili Gürjistana 21-nji noýabr güni Irden geldi. Emma resmiýleri bir näçe sagat soňra Türkiýe ýygyny uratdylar. Türkiye hem şol günün özünde onu Gürcistan'a deportasiya etti ve ol Tbilisi'de tutsak edildi. Borçasvili'nin başkalası onun bir yıl münnen odalı Türkiye iş öldüyüp gidenin aydiyar. Onun Siriye'de bolup bolmağını aydın değil. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Uluberdi Muhammedov İran'a sefer edip Gazi eksperti diyen yurtların tekrarını geçen samimiyetine katlaşıyor. Türkmen metduatının mağlumatına göre yukarı derecede geçirilecek gepleşiklerde iki tarafların hizmettaşlığın dürlü uğurları. İlkinci novatta hem sevda aktisadi, transport, ara katlaşık ve yanıç energetikan meseleleri var da gepleşik geçirirler. Xabarda edilmegine göre Türkmen prezidenti gaz eksport edýän döwletleriň başdanlarynyň sammitine mehman hökmünde gatnaşar. Rus medeniýetiniň ýazmagyna göre Tehranda Rus we Türkmen prezidentleriniň özara duşuşy hem planlaşdyrylypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz xabarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşuna anny gurban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärdik, azatlygyň tolkunlarynyň ayrylmagyna.